Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnice za ratni zločin protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije. Potpuna je laž to što priča Karadžić, kaže Richard Holbrook, odgovarajući na izlaganje Radovana Karadžića pred sudijom Haškog tribunala. Srbija neće priznati Kosovo, iako to bude uslov za članstvo u Evropsku uniju, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. 11 učenica poginulo, preko 20 povrijeđeno u Turskoj prilikom urušavanja trospratne zgrade. U Pekingu znatno poboljšani vremenski uslovi, zagađenost vazduha pala za polovinu. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Nakon što je početkom sedmice tužilaštvo oslobodilo 4 lica osumnjičena za ratni zločin u Kaluđerskom lazu, juče je podignuta optužnica za 8 lica za taj zločin počinjen tokom NATO kampanje. Pravni zastupnik porodice ubijenih civila Velija Murić kaže:
Sačekat ćemo, vidjet ćemo da li će biti sud u mogućnosti da sve optužene liši slobode ili im je dao šansu objavljivanjem optužnice i informacije da oni nađu svoje jatake i utočišta.
Hiperprodukcija lučonoša u Podgorici jedna je od naših tema. Evo što kaže jedna buduća srednjoškolka.
Ko je razlog zbog kojeg ja nisam htjela da podignem svoju luču, jeste za to što je veliki broj učenika dobio luču, a nije zaslužio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožaja. Optuženima se stavlja na teret da su 18. aprila 1999. godine u Kaluđerskom lazu, kršeći pravila međunarodnog prava, nečovječno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti. Bivši američki zaslanik Richard Holbrook demantovao je da je Radovanu Karadžiću garantovao da neće biti izveden pred sud, kako je to pred Haškim tribunalom iznio bivši predsjednik Republike Srpske. U izjavi za CNN Holbrook je rekao da je u pregovorima predviđeno da se Karadžić povuče sa funkcije predsjednika Republike Srpske i predsjednika Srpske demokratske stranke, što je i uradio. Kada je nestao, on je poslao dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo tražiti ako nestane. To je čista laž, rekao je Holbrook. Potpredsjednik crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović rekao je da ne razumije, iako sluti, što je cilj pritisaka da se Crna Gora izjasni o statusu Kosova. Marović u intervju Pobjedi rekao da mu se često čini da bi upravo protivnici nezavisnosti Kosova željeli da Crna Gora što prije prizna nezavisnost. Oni bi tako našli novi smisao za svoje postojanje, kazao je Marović, koji je ponovio stav crnogorske vlasti da Crna Gora u vezi sa pitanjem Kosova mora voditi računa o svojim interesima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić kaže da je izručenje haških optuženika pravna ali moralna obaveza Srbije. On je za televiziju BBC rekao da Srbija saradnju sa Hagom ne vidi samo kao međunarodnu obavezu u okviru evropskih integracija, nego i kao način za individualizaciju zločina i krivice. On očekuje da će izvještaj glavnog tužioca Haškog suda Bramerca o saradnji Beograda sa sudom biti pozitivan, da će Evropska unija uzeti tu obzir i da će Srbija nastaviti proces pridruživanja Uniji. Na novinarsko pitanje kako bi Srbija odgovorila ukoliko bi joj Europska unija kao uslov za članstvo postavila priznanje nezavisnosti Kosova, Jeremić je rekao da bi odgovor bio ne.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
11 učenica je poginulo, oko 20 povrijeđeno kada se u centralnoj Turskoj rano jutro srušila trospratna zgrada u kojoj su bile smještene, javljaju agencije. Gradonačelnik Taškenta Abdulbaki Acet je potvrdio da je iz ruševine izvučeno 11 tijela i da se među povrijeđenima dvije djevojčice nalaze u teškom stanju. Zvaničnici iz zdravstvene službe smatraju da je do nesreće došlo nakon eksplozije gasa, s obzirom na to da djevojčice imaju opekotine. Nedelju dana prije početka olimpijskih igara, sive oblake nad Pekingom zamijenili su zraci sunca i plavo nebo. Jedna od najvećih briga organizatora olimpijskih igara je zagađen vazduh, zbog kojeg su morali da povuku sa puteva polovinu od više od 3 miliona vozila u Pekingu, da zaustave građevinske radove i zatvore fabrike smještene u glavnom gradu i okolnim provincijama. Biro za zaštitu okoline u Pekingu danas je saopštio da je indeks zagađenosti pao na 28, dok je juče iznosio 69. Vlasti u Kini najavile su da će, ukoliko se kvalitet vazduha pogorša tokom igara, zatvoriti još fabrika i pojačati restrikcije u saobraćaju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je Viši sud u Bilom Polju početkom sedmice oslobodio 4 bivša pripadnika vojske Jugoslavije, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo juče optužnicu protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Kaluđerskom lazu kod Rožaja 1999. godine, izvještava Petar Komnenić.
Optužnicom za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ubistvo 23 kosovska civila koja su likvidirana dok su tokom NATO intervencije pokušavali da prebjegnu sa Kosova u Crnu Goru i domognu se bezbjedne teritorije, obuhvaćeno je, kako je saopšteno iz državnog tužilaštva, 8 bivših pripadnika vojske Jugoslavije koji su bili raspoređeni u pograničnom pojasu: Predrag Strugar, Momčilo Barjektarović, Petar Labudović, Aco Knežević, Branislav Radnić, Boro Novaković, Miro Bojović i Radomir Đurašković. Tužilaštvo je sudu predložilo i određivanje pritvora protiv optuženih. Komentarišući optužnicu, Velija Murić, pravni zastupnik porodica ubijenih albanskih izbjeglica, kaže da mu nije jasno zašto tužilaštvo tek sada traži pritvor kada to nije učinjeno tokom istrage. On dodaje da ga raduje što je ovaj slučaj konačno krenuo sa mrtve tačke, ali upozorava da ima indicija da optužnicom nisu obuhvaćeni svi odgovorni za smrt kosovskih civila.
Mislim da nisu za ovaj slučaj krivi samo njih osmorica. Ta djelatnost nije mogla da se radi tek tako. Za nju su morali da znaju više ljudi i jednostavno da se uključi više ljudi. Zbog toga mislim da je istraga svedena na minoran broj ljudi, a što se tiče njene delotvornosti, odnosno delotvornosti optužnice, sačekat ćemo, vidjet ćemo da li će biti sud u mogućnosti da sve optužene liši slobode ili im je dao šansu objavljivanjem optužnice i informacije da oni nađu svoje jatake i utočišta.
Na čelu druge armije, koja je u to vrijeme bila na ivici sukoba sa crnogorskom policijom i vlašću koja je okrenula leđa Slobodanu Miloševiću, bio je general potpukovnik Milorad Obradović, koga je Milošević kao vrhovni komandant postavio samo 20 dana uoči zločina u Kaluđerskom lazu. Za načelnika štaba druge armije u paketu sa Obradovićem došao i general major Jagoš Stevanović. Stevanović je skupa sa oficirom vojne bezbjednosti Radoslavom Tadićem prisustvovao uviđaju nakon pogubljenja albanskih civila u selu Kaluđerski Laz. Crnogorskoj policiji nije dozvoljen pristup mjestu zločina, a tijela ubijenih završila su u masovnoj grobnici na Kosovu. Iako je vojska svojevremeno tvrdila da je legitimno primijenila silu, obračunavajući se sa, citiram, kosovskim teroristima, ispostavilo se da je među žrtvama bilo i djece, žena i nepokretnih staraca, koji su se pridružili koloni izbjeglica koja se uputila ka Crnoj Gori. Jedini optuženi iz vojnog komandnog lanca je Predrag Strugar, sin haškog osuđenika Pavla Strugara, koji je bio komandant bataljona kome je pripadao vod, koji je po navodima tužilaštva odgovoran za ratni zločin u Kaluđerskom lazu. Strugar danas nije želio da komentariše navode optužnice, ali je još 2005. u izjavi za naš radio negirao bilo kakvu vezu sa ovim zločinom.
Vezano za taj incident znam da je rađena istraga i vojnih i civilnih organa bezbednosti i da je ustanovljeno da je bilo na tom prelazu nekih borbenih dejstava, da je u tim borbenim dejstava došlo do stradanja nekih civila. Niti sam tada bio pozivan na neki razgovor od organa koji su ispitivali slučaj, niti nešto više mogu da vam kažem. To je ono što su svi znali u to vreme i više od toga ne znam ništa. U tome se možete raspitati kod organa koji su radili uviđaj na licu mesta i ispitivale aktere učestvovanja u tom incidentu.
Strugarov advokat Goran Rodić kaže da još nije dobio optužnicu. Ako je optužnica identična zahtjevu za sprovođenje istrage, kaže Rodić, onda je ubijeđen da nema dokaza protiv njegovog branjenika.
Paušalne i monstruozne konstrukcije koje se stavljaju Strugaru na teret upravo su rezultat nedostatka dokaza, ali sva zbivanja u pravosuđu oko ovih predmeta očigledno ukazuju na određene zloupotrebe procesnih prava na štetu mog branjenika i motivisano s drugim razlozima. 8. februara 2007. godine podnijet je zahtjev za istragu protiv 12 lica za ratni zločin u Kaluđerskom lazu i to od strane Vrhovnog državnog tužioca, koji je prelaskom na funkciju predsjednika Vrhovnog suda izdao naredbu za ubrzanje, odnosno završetak istrage u tim predmetima do maja ove godine. 26. juna ove godine, kao bivši vrhovni državni tužilac koji je pokrenuo istrage, sada u ulozi predsjednika Vrhovnog suda, opet najavljuje podizanje optužnice za Kaluđerski laz do kraja mjeseca, dok sadašnji vrhovni državni tužilac, koji je jedini nadležan za takvu informaciju, o tome ćuti. Nesumnjivo se primjenjuje u ovom slučaju recept kadija te tuži i kadija te sudi. Onda je za pretpostaviti i da je odluka već unaprijed donijeta.
Branilac dijela optuženih u ovom slučaju, advokat Stanko Jelić, također nije dobio optužnicu, te stoga ne želi ulaziti u detalje.
Kad dobijem optužnicu, ja i ostali branioci, ja i dogovor sa okrivljenim, preduzet ćemo dalje procesne korake koji su stavljeni na raspolaganje procesnim zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A što se dešava u Bilom Polju, gdje će se u Višnjem sudu voditi proces? Da li je neko od lica osumnjičenih za ratne zločine protiv kojih je podignuta optužnica priveden? Čućemo od Sejada Sadikovića.
U Višnjem sudu u Bilom Polju do časa slanja ovog izvještaja nema optužnice koju je podiglo Vrhovno državno tužilaštvo. Ona nije pristigla u pisarnicu ovog suda kako bi, s obzirom da je u toj ustanovi kolektivni godišnji odmor, bila proslijeđena dežurnom sudiji Arifu Svahiću. Također, za sada nije privedeno ni jedno lice koje se tom optužicom sumnjiči za ratne zločine počinjene u Kaluđerskom lazu. Što bi se moglo dešavati do kraja dana, nije lako pretpostaviti jer postoji nekoliko mogućih scenarija za dalji razvoj događaja. Po jednom, Vrhovno tužilaštvo bi moglo dati nalog policiji da zajedno sa uručivanjem optužnice uhapsi optužnicom osumnjičena lica. Ni to se, nezvanično saznajemo, za sada nije desilo. Druga mogućnost je da optužnica dođe u viši sud, nakon čega bi bilo formirano vijeće koje bi odlučivalo i o zahtjevu za pritvor koji je zatražilo tužilaštvo. U svakom slučaju, da zaključimo jednom rečenicom, ni privedenih lica, ni optužnice za sada nema u Višem sudu u Bijelom Polju gdje će se suditi za ratne zločine počinjene u Kaluđerskom lazu.
Bio je to Sead Sadiković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vladajuća crnogorska koalicija nije uspjela da kasno sinoć usvoji vladin prijedlog zakona o koncesijama, jer poslanici Demokratske partije socijalista nisu htjeli da glasaju za amandmane poslanika Socijaldemokratske partije, koji su potom napuštili sjednicu. Odgovore na pitanja koje su glavne tačke razdora i da li postoji prijetnja stabilnosti koalicije potražio je Esad Krcić.
Nakon jučerašnjeg neuspješnog pokušaja usvajanja vladinog prijedloga zakona o koncesijama u Demokratskoj partiji socijalista, koja je odbila da glasa za amandmane manje članice koalicije Socijaldemokratske partije, nije se mogao dobiti kategoričan odgovor na pitanje da li će ovo destabilizovati vladajuću koaliciju. Iako kaže vidjet ćemo, portparol DPS-a Rajko Kovačević ipak vjeruje u čvrstinu veze sa manjom članicom koalicije.
Mislim da u namjeri izgradnje crnogorskog društva kao ekonomski, demokratski i prosperitetnog ne postoje nikakve sumnje u iskrenost namjera ni Demokratske partije socijalista ni Socijaldemokratske partije. Druga je stvar što vezano za način i brzinu dostizanja tog cilja imam određenih različitih viđenja koja naravno ukoliko postoji iskrena namjera u šta ne sumnjamo možemo prevazići.
U Socijaldemokratskoj partiji nema sumnje da nesaglasnost u vezi zakona o koncesijama neće uticati na stabilnost partnerstva sa DPS-om, potpredsjednik SDP-a Ivan Brajević.
Ja mislim da ovo neće uzimati koaliciju. Naravno, ovo je pokazalo da postoje i različiti koncepti i različit pristup u rešavanju pitanja. I pravo da vam kažem, to nije vlast jedne partije, to je koalicija dvije partije koje imaju svoje programe i koje imaju insistiranja i različito shvatanje određenih problema.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Brajević kaže da se ova partija već duže protivi konceptu neograničenog trajanja koncesije.
Mi smo pokušavali dugo da pokažemo da koncesija po prirodi stvari ne može biti neograničena. Smatrali smo što je posebno važno da čak ni parlament kao organ neposredno izabran voljom građana ne može da ima takvu neograničenu moć i da vezuje buduće generacije svojom odlukom.
Zanimljivo je međutim da je prijedlog zakona o koncesijama vlada usvojila jednoglasno, što znači da su za predloženi tekst glasali i ministri Socijaldemokratske partije.
Prijedlog zakona o koncesijama kao jednoglasno usaglašeni prijedlog akta došao iz vlade koja je, kao što znate, koaliciona i u kojoj sjede ministri iz Demokratske partije socijalista i ministri iz Socijaldemokratske partije.
Zakon o koncesijama predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata za dalji ekonomski razvoj države jer se njime regulišu oblasti izgradnje autoputa, hidroelektrana, termoelektrana i turističkih kompleksa u kojima se očekuju investicije koje se mjere milijardama eura. Glavna tačka sporenja je maksimalan rok za davanje koncesija. Demokratska partija socijalista podržava vladin prijedlog da se ovaj period ograniči na 99 godina, dok socijaldemokrate smatraju da rok ne treba da bude duži od 30 godina, uz mogućnost da se na osnovu odluke parlamenta produži za još toliko. Pored toga, pošto će Skupština davati saglasnost na koncesije koje prelaze određenu vrijednost, SDP bi granicu postavio na 150 miliona, dok DPS smatra da treba duplo više, oko 300 miliona eura. U Pokretu za promjene, koji je bar u odnosu na dvije sporne tačke sasvim blizu rješenja koja predlaže SDP, ukazuju na veliku važnost ovog zakona. Po riječima potpredsjednika Pokreta Branka Radulovića, u igri je veliki novac.
Danas jedna hidrocentrala, znači visoka hidrocentrala, košta negdje jedan megawatt, košta negdje izgradnje snage, košta negdje oko 2 miliona, što znači eura. Što znači da ukoliko su tri hidrocentrale na Morači, koju su negdje snage oko 450 megavata i proizvodnje više od 1000 gigavat časova godišnje, one bi se mogle, kad bi sve tri jedan put se gradile, mogle bi se izgraditi za 5-6 godina dana, a period vraćanja bi iznosio 15 godina. Ukoliko bi dali 99 godina, znači obrt bi se vratio 5-6 puta, to nigdje na svijetu nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Socijalistička narodna partija podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti nedavno usvojenog zakona o biračkim spiskovima, zato što nije donesen dvotrećinskom većinom kako to Ustav propisuje i zato što je na osnovu tog zakona po opštinama pokrenuta akcija brisanja građana iz biračkog spiska, iako godinama imaju biračko pravo, uprkos tome što nemaju crnogorsko državljanstvo. Potpredsjednik Socijalističke narodne partije Neven Gošović kaže da se radi o kršenju slobode i prava građana, zabilježio Srđan Janković.
U roku od 30 dana brišu iz biračkog spiska građani Crne Gore koji nemaju crnogorsko državljanstvo, što je ministru itekako bilo poznato. Ono što je bilo evidentno iz javno datih obaveštenja Sekretarijata za lokalnu samoupravu glavnog grada Podgorice, što nije bilo teško zaključiti, jeste da se u tom postupku krše slobode i prava građana, jer se građani koji već godinama pa i decenijama imaju biračko pravo brišu iz biračkog spiska po jednom ishitrenom postupku samo zbog toga što imaju državljanstvo Republike Srbije ili državljanstvo neke od drugih republika bivše SFRJ. I to se u Podgorici čini na način što se građanima ne omogućava njihovo zakonsko pravo da učestvuju u postupku i izjasne se o činjenicama bitnim za njihovo brisanje iz biračkog spiska. Zahtijevali smo s tim u vezi od ministra Kalumperovića da to ministarstvo izvrši inspekcijsku kontrolu nad primjenom propisa iz ove oblasti u glavnom gradu Podgorici, što nije urađeno. Ministar nije naložio da se izvrši inspekcijska kontrola, iako je bila to izričita zakonska obaveza tog ministarstva.
Bio je to potpredsjednik SMP-a Neven Gošović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori, prema podacima škola i ministarstva prosvjete, za godinu dana broj lučonoša priznanja za najbolji uspjeh u školi porastao je za 1000. O čemu se radi, podizanju nivoa znanja školaraca novim kriterijumima ili nečem trećem, saznaćemo od Biljane Jovićević.
Zašto na kraju školske godine nisi htjela da odeš da podigneš svoj luč?
Ovako, razlog zbog kojeg ja nisam htjela da podignem svoju luču jeste za to što je veliki broj učenika dobio luču, a nije zaslužio.
Koliko procentualno od onih koji su je dobili je po tvom sudu zaslužuje?
Pa sigurno polovina učenika nije zaslužila da dobije luč. Sigurno.
Kakve su oni imali ocjene u toku školske godine?
U toku školske godine, znači, imali su i trojke, neki su čak imali jedinice, ali na kraju školske godine sve je to prešlo na petice.
Ove riječi jedne buduće srednjoškolke moguće su objašnjenje zašto se broj lučonoša, sudeći po podacima koje objavljuju škole i Ministarstvo prosvjete i nauke, značajno povećava. I ona nije jedini odličan đak koji ovome sa ogorčenjem priča, ali djeca nerado govore u mikrofon. Podaci i rezultati nastavne 2007-2008. godine još nisu objavljeni, no činjenica je da se broj lučonoša, naročito u posljednje dvije godine, veoma povećao. U 2004. i 2005. školskoj godini bilo ih je 934. Godinu dana kasnije samo 430. Da bi u školskoj 2006. i 2007. godini bilo čak 1494 lučonoše. Komentarišući hiperprodukciju luča posljednjih godina, Nada Bukilić iz Udruženja roditelja kaže da nažalost školstvo dijeli sudbinu cijelog društva.
Činjenica je da su nepotizam i korupcija, a da ne pominjemo političku i svaku drugu pripadnost, uzeli danak, pa ovo štancovanje Luča liči na komediju i to prilično jadno. Djeca već od 3., 4. razreda kukaju nastavnicima, pokvarit ćete mi Luču. Kad vide u stvari da molbe i kuknjava ne pomažu, djeca pribjegavaju drugim metodama. Korumpiraju nastavnike, kupuju ih vrlo jeftino, zatim ih ucjenjuju ili podstiču nekim svojim vezama, mogućnostima i sličnim sve do željenih petica.
Luču su po ranijoj uredbi dobijali učenici koji imaju odlične ocjene iz svih predmeta Luča 1 i srednjoškolci koji su imali odličan opšti uspjeh, dakle i sa ponekom četvorkom Luča 2. Nova proljetošna uredba o diplomi Luča omogućava da ovo priznanje na kraju osnovne škole, kao i na kraju srednje, dobije i učenik koji je tokom obrazovnog ciklusa imao samo 1/4 iz bilo kojeg predmeta. Srednjoškolci koji su odlični tokom tog obrazovnog ciklusa neće moći da dobiju Luču ukoliko nisu imali i odličan opšti uspjeh u svim razredima osnovne škole. Da se neka od ovih uredbi dosljedno primjenjivala, možda se vašem reporteru ne bi 9. maja na proslavi Dana Evrope i pobjede na Trgu Republike u Podgorici dogodilo da od oko 50 anketiranih đaka na pitanje šta predstavlja taj datum, samo jedan od njih uspije reći sljedeće.
To ima nešto veze sa Robertom Šumanom, učili smo iz geografije.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata kad smo oslobodili kad smo pobjedili na naciste i to, pa se valjda to proslavili.
Ajde, rekli su mi da si ti odličan đak.
Nisam ja odličan.
On je Luče.
Za sve ovo svakako odgovornost ne snose djeca, već prevashodno oni koji ih obrazuju i roditelji. Nada Bukilić iz Udruženja roditelja.
Valjda je svima jasno da to ne rade djeca, već njihovi bolesno ambiciozni roditelji koje žulja sobstveno neznanje. Na ruku im ide adekvatno neobrazovan prosvjetni kadar, prestravljene i obezličene figure s dnevnicima koje prostituišu sobstvenu profesiju i zaslužuju svaku kritiku koja im je upućena.
Pokušati dobiti komentar ili tumačenje Ministarstva prosvjete o hiperinflaciji Lučonoša te da li se uopšte bave tim, bilo je posebno zanimljiva avantura. Nakon što nam niko nije odgovorio na mailom proslijeđen zahtjev prethodnog dana, obratili smo se kancelariji ministra odakle smo upućeni na PR-a. Od portparola ministarstva Vesne Vojnović smo dobili objašnjenje da je, citiram, gospođa koja skida mailove na odmoru, ali da će ona otići da provjeri mail, da ministarstvo od danas odlazi na kolektivni odmor i da je ona tu još samo dan. Naravno, neko će ih mijenjati, ali riječ je o delikatnoj temi na koju je valjan odgovor moguće dati tek krajem avgusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Radovan Karadžić danas je ponovo na naslovnim stranama svih svjetskih dnevnika nakon što se jučer prvi put pojavio pred Haškim sudom. Većina svjetskih medija upoređuje prvi nastup ratnog lidera bosanskih Srba sa nastupom srpskog predsjednika Miloševića. Posebno je pažnju privuklo Karadžićevo prozivanje Richarda Holbruka, priredila Sabina Čabaravdić.
Bivši američki pregovarač Richard Holbrook demantirao je da je ponudio Radovanu Karadžiću bilo kakvo pomilovanje od sudskog gonjenja ukoliko se ovaj povuče iz javnog života. U izjavi za CNN Holbrook je kazao: ispregovarao sam vrlo teški dogovor. Morao se odmah povući iz dvije funkcije, one predsjednika srpskog dijela Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke, i on je to učinio. Kada je nestao, poslao je dezinformacije da sam s njim postigao dogovor da ga nećemo goniti ako nestane. To je čista laž. Radovan Karadžić rekao je u prvom pojavljivanju pred tribunalom da je 96. godine postigao dogovor s zadašnjim američkim izaslanikom Holbrookom da se protiv njega povuku haške optužnice u zamjenu za povlačenje iz javnog života i neometanje provedbe Dejtonskog sporazuma.
Ja moram da kažem da se ovdje radi o životu ili o smrti. Ako gospodin Holbrook i sada želi moju smrt i žali što nema smrtne kazne, ja se pitam da li je njegova ruka toliko duga da me ovdje stigne.
U printanim medijima u svijetu, osim priče s Holbrookom, Karadžića se uspoređuje s Miloševićem, navodi da će se braniti sam te da će negirati sve tačke optužnice, ali tek za mjesec dana. Daily Telegraf piše da je optuženik u sudnici izgledao umorno i iscrpljeno i da je bio očigledno uznemiren kada mu sudija Alfonso Ri nije dozvolio da pročita svoj podnesak. Financial Times ocjenjuje da je, usprkos bizarnoj tvrdnji oko Richarda Holbrooka, Karadžić pokazao poštivanje suda, a Guardian ga opisuje kao narcisoidnu osobu koja po svaku cijenu želi privući pažnju, navodeći da su njegove ambicije, kompleksi i bijes donijeli bijedu milionima ljudi u Bosni i Hercegovini. Parijski Le Monde ocjenjuje da strategija Karadžića podsjeća na Miloševićevu, a Liberation podsjeća na uvjeravanja njegove porodice da će se on prije ubiti nego izaći pred tribunal u Hagu. Ono što je svijet međutim juče vidio više sliči građaninu pokornom nego prkosniku. Zamjenjujući još jednom uloge kao u najgorim trenucima u Bosni i Hercegovini, on se predstavio kao žrtva, a ne kao optuženi, piše Figaro povodom Karadžićeve tvrdnje da se plaši za svoj život. L'Express piše da se Karadžić u svakom slučaju neće dosađivati u svojoj čeli pritvornog centra u Scheveningenu, koji uopšte ne izgleda kao srpski koncentracioni logori gdje su određeni Bosanci ranih 90-ih godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Moderna tehnologija polako ali sigurno osvaja i Crnu Goru. Od ove sezone u primorskim mjestima pošte su počeli instalaciju VoIP govornica kojima se, zahvaljujući internetu, za duplo snižava cijena međugradskog međunarodnog telefonskog saobraćaja. No, za tu povoljnost sudeći prema anketi, našoj anketi, saznaju i znaju samo inostrani turisti. Jasna Vukićević.
U Budvi od skoro telefoniranje internetom pristupačno i onima koji nemaju kompjutere, pa će nove VoIP javne govornice u gradskoj pošti biti korisne posebno turistima, makar samo onima koji znaju što je Voice over Internet Protocol, odnosno VoIP.
Makedonija.
Pa možete na VoIP govoriti.
Kako?
VoIP govoriti.
Nego
internet govoriti, samo su vam jeftinije, 20 centi je minus sa fiksnim telefonom 24.
A kada da ne da?
Pa ovdje stavite depozit.
U mini anketi snimljenoj u Budvanskoj pošti mali procenat turista znao je što je VoIP, koliku uštedu nosi.
Pišete li pisme ili razglednice?
A ne, pišem i mailove i poruke.
A znate li što je VoIP protokol?
Šta je?
VoIP protokol.
Ne, nisam čula.
Ovdje recimo u pošti postoje prve kabine u Budvi gdje možete telefonirati putem interneta za mnogo jeftinije novce nego klasičnim putem.
Stvarno nisam znala za to. Odlično.
Budvanska poštanska službenica. Da li turisti uopšte znaju što je VoIP?
Turisti da, stranci. Znači oni znaju za VoIP govorici i dolaze vam.
Najjednostavnije rečeno, VoIP je razgovor putem interneta, mnogo jeftiniji od klasičnog telefoniranja, pojašnjava webmaster Milija Zečević.
To je tehnologija za prenos glasovne komunikacije preko računarske mreže koristeći internet protokol, znači razgovor preko bilo koje mreže kao što internet, na primjer, ili lokalna mreža u firmi.
Što to za nas korisnike znači?
Pa znači da, da ne plaćate skupe impulse, se ne spajate na centralu nekoj zemlji u inostranstvu, nego se spajate... U stvari se svi podaci prenose preko interneta.
VoIP javne govornice duplo su snizile cijenu telefoniranja mobilne i fiksne mreže u međunarodnom saobraćaju. Tako minut razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u fiksnoj mreži košta 30 centi. Cijena razgovora sa evropskim zemljama je 20 centi.
Znaš šta, ti si me sad nagovorio da kupim novi telefon. I šta sada radim?
VoIP javne govornice nakon Budve bit će instalirane u Tivtu i Ulcinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju podsjećamo. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnice za ratni zločin protiv 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije. Potpuna je laž to što priča Karadžić, kaže Richard Holbrook odgovarajući na izlaganje Radovana Karadžića pred sudijom Haškog tribunala. Srbija neće priznati Kosovo, iako to bude uslov za članstvo u Evropsku uniju, kaže šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. 11 učenica poginulo, preko 20 povrijeđeno u Turskoj prilikom urušavanja trospratne zgrade. U Pekingu znatno poboljšani vremenski uslovi, zagađenost vazduha pala za polovinu. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnje emisije. Toliko za ovo izdanje o događanjima u Crnoj Gori i studiju Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.